Deschidem Scriptura Sfântă la cartea 2 Cronici, capitolul 7. Vom citi de la versetul 11 până la versetul 22. Când a isprăvit Solomon casa Domnului și casa împăratului și a izbutit în tot ce își pusese de gând să facă în casa Domnului și în casa împăratului, Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea și i-a zis: îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casă unde va trebui să mi se aducă jertfe. Când voi închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul meu, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Ochii mei vor fi deschiși de acum încolo și urechile mele vor fi cu luare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta. Acum aleg și sfințesc casa aceasta pentru ca numele meu să locuiască în ea pe vecie. Și voi avea totdeauna ochii și inima mea acolo. Și tu, dacă vei umbla înaintea mea cum a umblat tatăl tău David, făcând tot ce ți-am poruncit și dacă vei păzi legile și poruncile mele, voi întări scaunul de domnie al împărăției tale, cum am făgăduit tatălui tău David, când am zis: niciodată nu vei fi lipsit de un urmaș care să domnească peste Israel. Dar dacă vă veți abate, dacă veți părăsi legile și poruncile pe care vi le-am dat și dacă vă veți duce să slujiți altor dumnezei și să vă închinați înaintea lor, vă voi smulge din țara mea pe care v-am dat-o, voi lepăda de la mine casa aceasta pe care am închinat-o numelui meu și o voi face de pomină și de batjocură printre toate popoarele. Și cât de înaltă este casa aceasta, oricine va trece pe lângă ea va rămâne încremenit și va zice: pentru ce a făcut Domnul așa țării și casei acesteia? Și se va răspunde: pentru că au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților lor, care i-a scos din țara Egiptului, pentru că s-au lipit de alți dumnezei, s-au închinat înaintea lor și le-au slujit. Iată de ce am trimis peste ei toate aceste rele. Și noi zicem: Doamne, păzește România de asemenea necazuri. Amin. Câți dintre noi nu ne-am dorit ca România să fie cunoscută în lume nu ca țara infractorilor, a corupților, ca țara în care n-ai vrea să te duci să faci afaceri pentru că toate ziarele lumii vorbesc despre România ca țara corupților? Câți nu ne-am dorit să fie cunoscută România ca și țară a oamenilor care cred în Dumnezeu, trăiesc pentru slava lui Dumnezeu și este țara pe care o binecuvintează Dumnezeu? Câți nu ne-am dorit să fie cunoscută România ca fiind țara în care oamenii se întorc la Dumnezeu și se pocăiesc cu zecile de mii? Și să fie recunoscută România în lume ca o țară în care oamenii caută fața Domnului și Dumnezeu folosește țara aceasta ca o țară de misionari, ca alte țări ale lumii să cunoască mântuirea Domnului? Câți nu ne-am dorit ca orașul Oradea să fie cunoscut ca o capitală a pocăinței, unde oamenii vin ca să caute fața Domnului mai mult decât apele termale? Câți nu ne-am dorit ca Oradea să fie un loc în care și vecinii bisericii noastre să cunoască și să caute fața Domnului? Câți nu ne-am dorit ca toate casele noastre, toți ai noștri, familia restrânsă sau mai largă, să fie întoarsă la Dumnezeu și să fie pe calea Domnului? Oare e posibil așa ceva sau sunt doar imaginații nostalgice ale unor oameni care visează stele verzi? În 2 Cronici, capitolul 7, este o rugăciune specială pentru iertarea păcatelor și vindecarea țării. Voi ierta păcatul și voi vindeca țara. Voi tămădui țara. Voi ierta păcatele, spune Dumnezeu, și acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu. De aceea mesajul din seara aceasta se intitulează Rugăciune pentru iertarea păcatelor și vindecarea țării. Și ne rugăm ca Dumnezeu să inspire Biserica Emanuel la asemenea rugăciuni. Amin. Contextul acestei promisiuni a lui Dumnezeu este în momentul în care împăratul Solomon a finalizat lucrările de construcție a templului din Ierusalim. Până în momentul acela, de la Sinai și până atunci, chivotul lui Dumnezeu era în cortul întâlnirii. David a avut o dorință să aibă o casă specială în care să așeze chivotul Domnului și să fie locul prezenței lui Dumnezeu în mijlocul poporului. Dumnezeu l-a oprit pe David, dar i-a promis că lucrarea aceea i-o va încredința unuia dintre fiii săi. Și i-a revenit lui Solomon. Solomon a ajuns împărat al lui Israel pe la anul 970 înainte de Hristos. A lucrat 20 de ani până când construcția templului a fost finalizată. Deci suntem în anul 950 înainte de Hristos. Una dintre cele mai impresionante construcții ale vremii. O adevărată capodoperă. Nu atât prin monumentalismul ei, cât prin decorațiile ei în aur. În așa fel încât cine se uita la templul din Ierusalim în bătaia soarelui, avea impresia că vede ceva supranatural în mijlocul Ierusalimului. Atât era de glorioasă imaginea aceea. Este finalizat templul, Solomon adună toate căpeteniile lui Israel, toți bătrânii lui Israel care erau conducătorii caselor lor, toți preoții de ordinul zecilor de mii, toți leviții de ordinul zecilor de mii și o mare mulțime de oameni din nord până la granița cu Egiptul. S-au adunat la Ierusalim pentru că are loc sfințirea templului de la Ierusalim. Evenimentul acela în sine a fost de o amploare și de o solemnitate greu de descris în cuvinte. Imaginați-vă zeci de mii de leviți cântând. Zeci de mii. Zeci de mii de preoți care sunt gata să aducă jertfele. 22.000 de boi, 120.000 de oi sunt aduse ca jertfă la consacrarea templului. Este cântare, este rugăciune, este o emulație deosebită. În mijlocul acelei sărbători, Solomon s-a ridicat pe o platformă și-a rostit rugăciunea de consacrare a templului, o rugăciune deosebit de profundă în conținutul ei și rostită cu solemnitate de înțeleptul Solomon. După ce Solomon a terminat rugăciunea, s-a încheiat sărbătoarea aceea care a durat 7 zile cu un eveniment a 8-a zi, când s-au adunat iarăși toți oamenii în locul acela dinaintea templului și Solomon i-a binecuvântat să meargă la casele lor acum, pentru că în sfârșit chivotul lui Dumnezeu este în locul dedicat slavei și numelui Domnului. Și Solomon s-a dus acasă. A petrecut noaptea aceea singur. În singurătatea nopții, i s-a arătat Dumnezeu. Versetul 12. Domnul s-a arătat lui Solomon noaptea și i-a zis: îți ascult rugăciunea. Câți dintre noi n-am vrea să îl auzim pe Dumnezeu după ce am înălțat o rugăciune să ne spună Dumnezeu: îți ascult rugăciunea. Ți-ai dorit lucrul acesta? Ți-ai dorit după ce ai înălțat rugăciunea Dumnezeu să-ți confirme, ți-am auzit rugăciunea și ți-o ascult. O, Doamne, ascultă-ne rugăciunile. Îți ascult rugăciunea. Și aleg locul acesta drept casă unde va trebui să mi se aducă jertfe. Acum, această experiență a lui Solomon cu Dumnezeu este a doua din viața lui, pentru că dacă ne uităm la același eveniment relatat în Cartea Împăraților, un împărat, capitolul 9, acolo este următorul detaliu. Când a isprăvit Solomon de zidit casa Domnului, casa împăratului și tot ce a găsit cu cale să facă, Domnul s-a arătat a doua oară lui Solomon. În 20 de ani este a doua experiență supranaturală. În 20 de ani. Prima experiență în care Dumnezeu i s-a arătat și i-a cerut să se roage și i-a confirmat că îi ascultă rugăciunea a fost în anul în care a fost uns împărat, la Gabaon. Tot așa, noaptea, Dumnezeu i s-a arătat lui Solomon, proaspăt uns împăratul lui Israel, și a spus: cere-m orice vei vrea și îți voi da. Dacă ți-ar face Dumnezeu asemenea ofertă, cere-m ce vei vrea și îți voi da. Ce ai cere? Ce ai cere lui Dumnezeu dacă spune: cere-m orice vei vrea și îți voi da? Așa că este provocatoare o asemenea ofertă? Ce a cerut Solomon? I-a cerut Dumnezeu înțelepciune și pricepere. Și Dumnezeu i-a spus: Solomon, îți ascult rugăciunea, și pentru că n-ai cerut nici aur, nici bogății, nici alte lucruri, slavă, ci ai cerut înțelepciune, îți dau înțelepciunea și ți le dau pe toate celelalte. Și acum, după 20 de ani, este a doua experiență a lui Solomon în care Dumnezeu îi se arată la finalul rugăciunii de consacrare a templului. Și Dumnezeu spune: Solomon, am ascultat rugăciunea ta, dar extind promisiunea mea pentru tot poporul. Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga, se va abate de la căile și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Sunt câteva lucruri care trebuie subliniate aici. Primul, cea mai mare sursă de putere pe care o are biserica. Putere care n-are echivalent în tot universul. Cea mai mare putere pe care o are biserica la dispoziție este și cea mai neglijată. Cea mai mare resursă de putere pe care o are biserica este cea mai neglijată. Care-i sursa aceea a puterii pe care o are biserica? Mare putere are rugăciunea. Sunteți de acord că aceasta este sursa sau accesul nostru la cea mai mare putere din univers? Sunteți de acord? Este cea mai mare sursă de putere pe care o avem noi, rugăciunea, și este cea mai neglijată. Sunteți de acord că e cea mai neglijată? Așa e că dintre toate activitățile religioase, rugăciunea este cea care ne atrage cel mai puțin. Sunteți de acord? Spuneți-mi care este cea mai frecventată parte a întâlnirilor noastre la biserică. Care e cea mai frecventată? Care? La cât vin cei mai mulți la biserică duminica dimineața? Când s-a terminat ora de rugăciune. De ce? Pentru că adânc în sufletul lor. Nu cred că rugăciunea este importantă și că are mare valoare. De aceea, dacă ai convoca oamenii să vină la rugăciune, puțini sunt cei care spune, las toate și mă duc la rugăciune. Dacă ai chema oamenii să spui, vine o trupă grozavă renumită de cântăreți. Formația 000. Ca să nu se supere nimeni. Ce ziceți? Ar fi locuri suficiente în biserică? Ar veni din toate părțile județului și dincolo de granițele județului. Cea mai mare sursă de puterea noastră este cea mai neglijată. De ce? Sunt câteva motive pentru care e neglijată. Unu, nu este pe placul firii pământești. Firii pământești din noi nu place rugăciunea. Ne mai ușor să vorbim despre rugăciune decât să ne rugăm. Nu place firii pământești. Uneori chiar se spune așa, mai direct, ce atâta rugăciune? Iar bisericii întregi au renunțat la ceasul de rugăciune de duminica și spun, da, să se roage fiecare acasă. De ce? Spun, la rugăciune ne plictisim. Să te plictisești de ceea ce înseamnă accesul la cea mai mare putere din univers este absolut paradoxal. Doi, nu doar că nu place firii pământești, dar nu este pe placul celui rău. Cel rău ar face tot ce poate ca să nu ne lase să ajungem la rugăciune și dacă am ajuns la rugăciune să credem în Dumnezeul care ascultă rugăciunea, să ne rugăm fierbinte și să ne concentrăm la lucrul acelea și să stăruim în rugăciune. Avea fratele Liviu Olah o ilustrație pe care o repeta mereu. Spunea că într-o localitate o trupă de demoni au fost repartizați să vegheze lucrurile în localitatea aceea ca oamenii să nu intre în legătură cu Dumnezeu. Și câțiva dintre ei au fost repartizați la biserică și dormeau pe acoperiș că nu-i deranja nimeni. La capătul satului era mare agitație și era o trupă specială de demoni care se agitau în jurul casei, pentru că în casa aceea era o femeie în vârstă și văduvă care petrecea ceasuri întregi pe genunchi în fiecare zi. Și spunea fratele Liviu, vai de bisericile pe a căror acoperiș poate dormi cel rău, că nu-l deranjează nicio rugăciune. Doamne, păzește Biserica Emanuel de așa ceva. Nu e pe placul cel rău. În al treilea rând, rugăciunea este atât de neglijată pentru că suntem ușor preocupați de alte lucruri. Ușor suntem atrași de alte lucruri. Și dacă e să tai timp de undeva, că toți suntem în criză de timp. De unde de la televizor? Că doar este emisiunea mea favorită. Dar nu pot, acolo, oricât aș fi de ocupat, le las pe toate, că e emisiunea mea favorită. Să renunț la timpul de pe Facebook. Sunt unii care stau pe Facebook și se tot numără din 5 minute câte like-uri au mai primit. Și își pun tot felul de poze mai deșucheate unele ca altele și se tot uită și alții dau like-uri. Dar cum să renunț la asta? Dar cum să renunț la alte lucruri? E ușor să punem toate celelalte înaintea timpului de rugăciune. De aceea, cea mai importantă sursă de putere a bisericii este cea mai neglijată și la ora actuală bisericile sunt într-o slăbiciune spirituală deosebit de periculoasă. Sunt invitat la evangelizări în diverse părți ale țării și în diverse părți ale lumii. În multe biserici unde sunt chemat la evangelizare, ajungi și parcă ești într-o peșteră pustie și vorbele merg în gol și oamenii parcă sunt amorțiți și anesteziați și stau așa, parcă sunt niște statui împietrite, se uită la tine. Și atunci, înainte de a face chemare, spun, invit biserica la rugăciune și câțiva frați, câteva surori, haideți să trimitem telegrame în cer pentru mântuirea celor care sunt aici. Și se așează o tăcere istovitoare, obositoare. Parcă le sunt gurile încleștate. N-au putere să se roage și n-au duh de rugăciune. Și într-o întârziere, auzi câte unul care începe să se roage și este o rugăciune leșinată și mucegăită. E limbă de lemn. Niciun fel de viață nu e, niciun fel de pasiune. Sunt în alte biserici și simți freamătul acela a unei biserici care a scăldat lucrarea aceea în rugăciune și post. Și când spun, invit biserica să ne ridicăm, să mijlocim pentru cei care sunt aici. E ca un foc care se răspândește într-o zonă de pădure uscată. Unul după altul sare în rugăciune și puterea rugăciunii este acolo și se cutremură inimile oamenilor. Mă rog ca Dumnezeu să aducă asemenea vremuri la Emanuel. Ai vrea să fii omul acela, să fii femeia aceea, bărbatul acela? Ai vrea să fii tânărul acela? Dumnezeu îi spune lui Solomon, Solomon, ascult rugăciunea dacă poporul meu se roagă. Dacă se roagă. Dar apoi spune, care este contextul rugăciunii? Și sunt câteva aspecte pe care Dumnezeu le subliniază cu privire la rugăciunile ascultate pentru iertarea păcatelor și vindecarea țării. Numărul 1. Dumnezeu ascultă rugăciunea care este în termenii legământului. Vă rog să rețineți. Dumnezeu ascultă rugăciunea care este în termenii legământului. Vom reveni asupra lor. Dumnezeu ascultă rugăciunea care este făcută într-o atitudine de smerenie. Dacă poporul meu se va smeri. Dumnezeu ascultă rugăciunea făcută într-o atitudine de smerenie. Dumnezeu ascultă rugăciunea care este bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, pe promisiunile și avertizările lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ascultă rugăciunea inspirată din tot felul de fantezii ale noastre. Dumnezeu ascultă rugăciunea care se bizuie pe cuvântul Lui. Dumnezeu ascultă decizia. Ascultă rugăciunea care este bazată pe priorități corecte. Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și ce va face? Va căuta fața mea. Priorități corecte. Va căuta fața lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ascultă rugăciunea care duce la decizii corecte. Se va abate de la căile lui rele. Rețineți, vă rog, rugăciunea trebuie să fie în termenii legământului, într-o atitudine corectă, rugăciunea trebuie să fie ancorată în cuvântul lui Dumnezeu, nu în alte lucruri, rugăciunea trebuie să aibă priorități corecte și rugăciunea trebuie să aibă decizii corecte. Aceea este rugăciunea pe care Dumnezeu spune, o ascult, iert păcatul și voi tămădui țara. În seara aceasta, cu ajutorul Duhului Dumnezeu, ne vom uita doar la primele două. Dumnezeu ascultă rugăciunea care este în termenii legământului. Întoarceți, vă rog, la 2 Cronici, la capitolul 7. Și dați cu o pagină în urmă la capitolul 6. Capitolul 6, versetul 11. Solomon spune, am așezat în ea, în această casă de rugăciune, chivotul în care este ce? Legământul Domnului. Legământul pe care l-a făcut el cu copiii lui Israel. Versetul 14 și-a zis, Doamne Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu ca tine în ceruri și pe pământ. Tu ții ce ține Dumnezeu. Legământul. De ce ea spune Dumnezeu, dacă poporul meu, poporul acesta este poporul care a intrat în legământ cu Dumnezeu. Este poporul care a intrat în legământ cu Dumnezeu la Sinai, când Dumnezeu a încheiat legământ cu vechiul Israel. Legământul este un angajament solemn între două părți. Este un angajament solemn în care fiecare parte se angajează la ceea ce îi revine. Angajamentul este solemn, este pecetluit cu juruință. Și juruința este pe bază de jertfă. Angajament solemn însoțit de un jurământ pe bază de jertfă. În vremea Vechiului Testament, legământul se făcea în felul următor. Era luat animalul de jertfă, era despicat în două, carcasa era despicată în două, la o distanță, în așa fel încât cele două persoane sau două părți care încheiau legământul, stabileau la ce se angajează fiecare. Și apoi făceau următoarea juruință. Când treceau prin carcasă, printre cele două părți ale carcasei animalului despicat, spunea, așa să pedepsească Dumnezeu pe cel care va călca legământul. Așa să-l nimicească Dumnezeu pe cel care va călca legământul. Era un angajament solemn, însoțit de o juruință. La Sinai, Dumnezeu intră în legământ cu poporul, jertfa este adusă de Moise și cu sângele jertfei stropește cartea legământului și Dumnezeu se angajează să ia Israelul ca popor al lui ales, să-l binecuvinteze cu binecuvântări materiale și spirituale, să-l ducă într-o țară în care curge lapte și miere și să facă din ei un popor de misionari pentru toate popoarele pământului. Binecuvântați ca niciun alt popor. Și Dumnezeu cere poporului, ca să aveți parte de toate acestea, obligația voastră în legământ este să ascultați de legile și poruncile Domnului. Și poporul la Sinai a spus, vom face tot ce ne cere Domnul și au intrat în legământ. Nu i-a obligat Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut oferta legământului, Dumnezeu le-a spus la ce se angajează el și ce le cere lor. Și poporul a intrat în legământ cu Dumnezeu și Solomon spune, Doamne, Tu ții legământul. Doamne, partea la care te-ai angajat Tu, Tu ai respectat-o cu credincioșie. Dar ce s-a întâmplat cu poporul? Ce-a făcut poporul cu partea care i-a revenit lui? Ce zice Daniel în rugăciunea lui din capitolul 9? Doamne, Tu ai fost credincioși și noi am fost necredincioși. De aceea când Solomon se roagă rugăciunea de consacrare a templului, Solomon în cea mai mare parte a rugăciunii mijlocește înaintea lui Dumnezeu pentru acele aspecte din legământ pe care poporul nu le-a respectat și unde a falimentat poporul. Și spune, Doamne, dacă poporul Tău, dacă un om, dacă tot poporul a păcătuit împotriva Ta, că nu este om care să nu păcătuiască. Dacă se vor întoarce la Tine, se vor ruga în locul acesta. Iartă-le păcatul. Solomon spune, Doamne, ne uităm la termenii legământului și recunoaștem că noi suntem falimentari. Doamne, casa aceasta este locul în care vom veni înaintea Ta cu jertfe și ne vom ruga ca să ne ierți. Și toată rugăciunea lui Solomon este în termenii legământului. Nu cere ca Dumnezeu să modifice termenii, ci cere lui Dumnezeu să aibă milă de popor. Dar asta este în Vechiul Testament. Oare noi astăzi, ca și biserică, ca și credincioși nou testamentari, suntem în legământ sau nu suntem în legământ? Ce ziceți? Ce a spus Domnul Iisus în seara în care a inaugurat cina Domnului? Acest pahar este sângele legământului celui nou. În epistola către evrei este reluată ideea aceasta a legământului și a obligațiilor. La ce s-a angajat Dumnezeu în nou legământ? Pentru că legământul de la Sinai a fost cu poporul Israel, vechiul Israel, legământul de la Sion, de pe Calvar, este legământul cu nou Israel, care este biserica Domnului. Relația lui Dumnezeu cu biserica este pe bază de legământ. Frații mai în vârstă își aduc aminte de un aspect deosebit de important din vremea anilor trecuți, când cineva era primit pentru botez. Ce îi se spunea celui care vrea să primească botezul? Ești gata să intri în legământ cu Domnul. În legământ cu Domnul. Când noi ne-am întors la Dumnezeu, mântuirea noastră este pe bază de legământ. Vă rog să rețineți, harul lui Dumnezeu este în termenii noului legământ. În acest nou legământ, Dumnezeu s-a angajat ca în Iisus Hristos Domnul să ne ierte păcatele, slavă Domnului. S-a angajat Dumnezeu ca în Iisus Hristos prin Duhul Sfânt să ne schimbe inima, să ne dea o inimă nouă și să ne nască din nou. E lucrarea pe care Dumnezeu s-a angajat să o facă. S-a angajat Dumnezeu să ne binecuvinteze în Hristos cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești și să ne poarte Dumnezeu din biruință în biruință și să facă din noi moștenirea Lui veșnică. S-a angajat Dumnezeu la toate astea. La ce ne-am angajat noi? Ce ziceți, la ce ne angajăm noi când intrăm în legământ cu Domnul, în legământul Harului Mântuirii? La ce ne angajăm? Tare! Să ținem legământul, ce anume? Ce înseamnă să ținem legământul? Ce înseamnă să țin legământul? Tare, tare, frați și surori! La ce m-am angajat? Să-L urmez pe Domnul ca mântuitor și Domn până la capătul vieții. M-am angajat să trăiesc pentru slava Lui, El a murit pentru mine și eu mă angajez să trăiesc pentru El. Și tot ce am primit în noul legământ este obligația mea din momentul acela să nu mai trăiesc pentru mine. De aceea spune Apostolul Pavel, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei, ci să trăiască pentru Cel care a murit și a înviat pentru noi. Ne-am angajat să trăim pentru El. Mântuirea nu este ne-am angajat ca să ne dea Dumnezeu tot ce vrea El și noi să facem tot ce vrem noi. Datorită faptului că s-a pierdut învățătura despre legământ. Noi avem impresia că mântuirea este un fel de voucher că atunci când vom muri să ne putem prezenta la poarta cerului să spun am bilet de intrare în cer. Da, în nou legământ este asigurată veșnicia. În nou legământ însă Dumnezeu vrea să facă din noi oameni asemenea Fiului Său aici pe pământ. Și rugăciunea trebuie să vin înaintea lui Dumnezeu mereu să mă uit, Doamne, mi-am păstrat legământul? Sau am călcat legământul? De ce îngăduiți-mă o întrebare? Cât se poate de particulară? Unde anume și cum anume călcăm legământul? În ce anume suntem necredincioși legământului pe care l-am încheiat cu Hristos prin credința în jertfa Lui. Înțelegeți că dacă eu am călcat legământul, o să zică frații, dar frate, dar e legământul Harului. Iată legământul pe care îl vor face cu ei după aceste zile, zice Domnul, voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Și adaugă, și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor și nici de fără de legile lor. Așadar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău, cu trupul spălat, cu apă curată, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința, să veghem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte și să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și asta cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Sunt toate în legământ. Sunt toate lucrurile care țin de termenii legământului Harului. E nou legământ. Da, frate, dacă e legământul Harului, înseamnă că e Har și dacă am călcat legământul. Versetul 28 în continuare. Cine a călcat legea lui Moise este omorât fără milă prin mărturia a doi sau trei martori. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și va pângări ce? Sângele legământului. Călcarea legământului, a noului legământ, nu este fără pedeapsă. De aceea rugăciunea este revenirea la legământ. Rugăciunea nu este, Doamne, închide ochii că eu calc legământul în picioare. Rugăciunea este, Doamne, iartă-mă că am călcat legământul la care am venit în baza jertfei lui Hristos. Doamne, vin încă o dată înaintea Ta și Te rog, în jertfa lui Iisus Hristos, iartă-mi păcatele. Dar atenție, în legământ Dumnezeu ne iartă, dar lui Dumnezeu nu-i plac cei nebuni, de aceea zice Biblia să nu faci o juruință pripită. Să nu faci un jurământ pripit, să nu intri pripit în legământ. Dumnezeu nu vrea să aibă de-a face cu oameni irresponsabili. Oameni care spun, Doamne, așa ești Tu, dar eu sunt așa, lui Dumnezeu nu-i plac cei fără minte. Dumnezeu iartă, dar nu vrea să ne obișnuiască irresponsabili. Dumnezeu iartă, dar vrea să fim credincioși legământului. Și mă rog ca Dumnezeu să răscolească adâncul inimii noastre. Frați și surori, rugăciunea este în termenii legământului. Acum ne apropiem de momentul de rugăciune. În prima parte a rugăciunii vom avea câteva momente tăcute înaintea Domnului în care vom sta fiecare cu cugetul nostru înaintea Domnului să vedem dacă am călcat legământul și dacă ne-am obișnuit să trăim călcând în picioare sângele legământului. Și înfiorați înaintea Lui să spunem, Doamne, iartă-ne. Doamne, schimbă-ne inima și mintea. Schimbă-ne comportamentul. Doamne, fără îndoială în viața noastră, adu-ne la ascultare de legământ. Pentru că Tu ești Mântuitor și Domn. Și noi am jurat, atunci când Te-am primit în viața noastră, că Te vom urma până la capăt. Și după aceea, Ți-am întors spatele. Rugăciunea care aduce iertarea păcatelor și vindecarea țării începe cu poporul legământului. Începe cu revenirea poporului la datoria la care ne-am angajat înaintea lui Dumnezeu. După aceea, când Dumnezeu a iertat păcatele poporului legământului, este bucuria noastră să spunem, Doamne, acum vindecă țara. Frați și surori, îngăduiți-mi să vă spun ceva ce mă înfioară. Pe de o parte sunt mulțumitor lui Dumnezeu, pentru că milioane de români s-au mobilizat ca să stăm și să apărăm familia așa cum a întemeiat-o Dumnezeu și ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea biruință la referendum. Dar spun ce mă înfioară. Sunt o sumedenie de păcate care nici măcar nu ne mai fac să ne înfiorăm sau să roșim de rușine. Ne îngrozim la gândul că vin sodomiții, dar nu ne mai îngrozim la gândul că tinerii și-au păstrat, nu și-au mai păstrat cinstea tinereților și trăiesc în nelegiuire. Nu ne mai doare faptul că oamenii care sunt căsătoriți nu mai onorează legământul de căsătorie. Nu ne mai înfioară faptul că milioane de copii sunt omorâți în pântecele maicilor. Nu ne mai deranjează faptul că pocăiții și oamenii care cheamă numele Domnului se duc acum la lucruri lumești și umblă după lucruri lumești. Și îi spune lui Dumnezeu, Doamne, apără-ne numai de sodomiți. Și noi spunem, Doamne, apără-ne de toate păcatele. Și ajută-ne, Doamne, să trăim în ascultare de Tine. Doamne, adu sfințenie peste Biserica Emanuel. Sfințește mințile fiecăruia dintre noi. Sfințește-ne casele, Doamne. Zădărnicește planul celui rău și ajută-ne să onorăm legământul.